VOA This Evening.
VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes di Washington DC hari ini Senin 31 Januari 2022. Bagaimana kabar Anda di awal minggu ini? Bagi Anda yang merayakan Imlek mungkin masih sibuk ya melakukan berbagai persiapan nih. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu, apalagi dalam merayakan Imlek. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Korea Utara kukuhkan uji coba misil yang mampu seram Guam. Myanmar akan peringati 1 tahun kudeta berdarah di bawah kekuasaan militer. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bahas krisis Rusia-Ukraina. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya pemerintah tetapkan kuota dan zona tangkapan laut.
Dan kita selalu dihadapkan pada hal yang namanya illegal, unreported, unregulated fishing. Ilegalnya dianggapnya dari luar, tapi bukan. Ilegal juga termasuk di dalam. Karena tidak dilaporkan berapa yang diambil dan tidak diregulasi dengan baik.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar film Spider-Man No Way Home yang berhasil mencetak berbagai rekor baru dalam industri perfilman. Berikut cuplikannya.
Hello, Peter. Spider-Man No Way Home memberikan harapan baru bagi industri perfilman di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, termasuk bagi usaha bioskop.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara Senin mengukuhkan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba peluncuran misil balistik jarak menengah yang mampu mencapai wilayah Amerika di Guam. Peluncuran misil hari Minggu itu bisa menjadi awal dari provokasi Korea Utara yang lebih besar dalam usahanya menekan pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden untuk memberi keringanan sanksi-sanksi atau pengakuan internasional sebagai negara berkemampuan nuklir. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA mengatakan tujuan dari uji coba itu untuk memverifikasi keakuratan misil Hwasong 12 yang dimiliki militernya. KCNA menerbitkan 2 set foto. Yang satu menunjukkan gambar pelepasan misil ke angkasa, dan lainnya menunjukkan gambar wilayah Korea Utara dan daerah terdekatnya yang menurut Pyongyang diambil dari angkasa oleh kamera yang dipasang di hulu ledak misil itu. Associated Press memutuskan untuk tidak menggunakan foto-foto tersebut karena keasliannya tidak dapat diverifikasi. Myanmar Selasa akan memperingati 1 tahun kudeta oleh militer pada 1 Februari 2021 di tengah-tengah meningkatnya korban tewas dan pengungsi akibat pertempuran antara pasukan junta dan gerakan perlawanan bersenjata yang menentang kontrol negara sepenuhnya oleh rezim itu. Para pengamat menyatakan tahun lalu telah membuat Myanmar mundur 1 dekade atau lebih dan bahwa mereka tidak melihat negara itu keluar dari krisis dalam waktu dekat sementara kedua pihak bertahan. Hanya satu hal yang lebih buruk daripada kediktatoran militer yang brutal, dan itu adalah kediktatoran militer yang brutal yang tidak sepenuhnya berkuasa, dan itulah yang pada dasarnya ada di Myanmar, kata F. Lemahieu, Direktur Riset dan Analisis mengenai Myanmar di Lowy Institute Australia. Dengan desakan lainnya dari pandemi COVID-19, PBB menyatakan gejolak di negara itu akan mendorong hampir setengah dari 55 juta orang Myanmar ke dalam kemiskinan pada awal tahun ini. Keadaan yang tidak pernah terlihat sejak 2005. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas krisis di perbatasan Rusia-Ukraina hari Senin dalam sidang yang diserukan Amerika untuk membahas pengerahan lebih dari 100 ribu tentara oleh Rusia di kawasan itu dan tindakan destabilisasi lainnya ditujukan ke Ukraina. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan di acara televisi ABC This Week hari Minggu bahwa Dewan akan menekan Rusia untuk menjelaskan pengerahan tentaranya. Suara kami bersatu dalam menyerukan Rusia untuk menjelaskannya, kata Thomas Greenfield. Rusia mengabaikan langkah Amerika itu dengan Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, menyebut sidang itu sebagai aksi kehumasan. Rusia adalah 1 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan dapat menggunakan hak vetonya untuk memblokir tindakan hukuman oleh Dewan terhadap Rusia. Pertemuan hari Senin merupakan putaran pembicaraan terbaru mengenai konflik di tengah-tengah berbagai upaya untuk menemukan resolusi diplomatik. Amerika telah mengancam akan menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi yang keras jika Rusia menginvasi Ukraina dan telah mengesampingkan tuntutan Rusia agar NATO menarik pasukan dari Eropa Timur dan mencegah Ukraina bergabung dengan aliansi itu. Uni Emirat Arab mencegat sebuah misil balistik yang ditembakkan oleh kelompok pemberontak Houthi Yaman Senin pagi sewaktu Presiden Israel Isaac Herzog sedang mengunjungi negara itu, kata pihak berwenang. Serangan itu, yang ketiga dalam beberapa pekan terakhir, semakin memicu ketegangan di Teluk Persia, yang saat ini sedang menghadapi kegagalan pembicaraan nuklir Iran dengan negara-negara besar dunia dan perang di Yaman yang kian berkecamuk. Kantor berita pemerintah Uni Emirat Arab, UAM, melaporkan pencegatan misil itu tidak mengakibatkan kerugian karena sisa-sisa misil balistik jatuh di luar daerah-daerah berpenduduk. Belum diketahui di mana sisa-sisa misil itu jatuh. Badan Pengawas Lalu Lintas Udara Sipil negara itu mengatakan tidak ada efek langsung terhadap lalu lintas perjalanan udara di Uni Emirat Arab yang memiliki dua maskapai penerbangan jarak jauh, Emirates dan Etihad. Herzog, Presiden Israel yang berada di Uni Emirat Arab dalam kunjungan kenegaraan, hari Minggu bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Jepang membuka kembali sebuah pusat vaksinasi massal di Tokyo hari Senin untuk pemberian suntikan booster COVID-19, sementara virus corona varian Omikron mewabah di negara itu. Fasilitas itu dioperasikan oleh pasukan bela diri Jepang dan telah dibuka tahun lalu untuk membantu meningkatkan pemberian vaksin dosis pertama dan kedua. Pemerintah berencana untuk mempertahankan pusat itu tetap buka hingga akhir Juli. Pada awal Februari, pusat serupa di Osaka juga direncanakan untuk dibuka kembali. Seorang penerima suntikan booster mengaku bahwa perlu waktu cukup lama untuk mendapatkan suntikan tersebut di rumah sakit setempat. Ia kini merasa sedikit lebih aman karena telah menerima suntikan tersebut. Pada Desember lalu, pemberian booster COVID-19 mulai diberikan untuk tenaga medis. Dan sekarang secara perlahan mulai diberikan untuk masyarakat umum, diawali dengan kelompok lansia. Kegiatan ini berjalan lancar pada hari Senin dengan kapasitas pemberian 720 dosis vaksin di pusat vaksinasi massal Tokyo itu. Pada bulan Februari, kapasitas itu akan ditingkatkan untuk dapat memberikan 2.160 dosis per hari. Partai Sosialis Portugal yang berhaluan kiri tengah meraih kemenangan pemilu 3 kali berturut-turut, didorong oleh jumlah kehadiran pemilih yang lebih besar daripada perkiraan, memberikan mandat baru yang kuat untuk Perdana Menteri Antonio Costa. Bertentangan dengan jajak pendapat umum belakangan ini, Costa langsung meraih mayoritas di parlemen dalam pemilu hari Minggu, meskipun terjadi lonjakan kasus virus corona yang disebabkan oleh varian Omikron. Tidak lama setelah lawannya mengaku kalah, Costa berbicara di markas partainya di Lisbon pada Senin pagi. Bagi saya dan tentu saja bagi kita semua setelah 6 tahun sebagai Perdana Menteri, setelah 2 tahun terakhir dalam perjuangan melawan pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan perasaan yang mendalam saya menerima tanggung jawab ini yang dipercayakan rakyat kepada saya hari ini, kata Costa. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sesuai janji politik saat kampanye, pemerintahan Joko Widodo serius menjalankan program biodiesel khususnya dari sawit. Namun sepanjang perjalanannya, program ini dinilai tidak cukup berpihak pada kepentingan petani sawit kecil. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Dari total 14,3 juta hektar lahan sawit di Indonesia, 51% dikelola grup usaha besar baik nasional maupun asing, 7% oleh BUMN dan sekitar 40% milik petani. Dari sisi produksi, petani sawit menyumbang sekurangnya 33% dari jumlah total yang mencapai 48 juta ton atau sekitar 14 juta ton. Karena itu menurut peneliti dan penulis buku, Ferdi Hasiman, produksi CPO nasional sebenarnya menerima sumbangan besar dari petani kecil. Sayangnya, dukungan negara untuk kelompok ini kecil seperti yang terlihat dalam program biodiesel. Produksi biodiesel nasional, kata Ferdi, kuotanya hanya diserahkan kepada 18 perusahaan sawit besar.
Nasib petani sawit dengan korporasi itu sangat berbeda. Kebijakan biodiesel itu lebih banyak menyasar korporasi sawit. Jadi korporasi itu selalu diberi infrastruktur politik lah oleh negara melalui kebijakan politik. Nah, ini yang disebut dengan kekuatan oligarki dan bisnis orang kuat ini.
Ferdi menulis sebuah buku yang khusus mengupas tema ini berjudul Kekuatan Oligarki dan Orang Kuat dalam Bisnis Biodiesel. Buku tersebut dibedah bersama sejumlah pembicara dalam sebuah diskusi pada Senin 31 Januari. Keberpihakan pemerintah terhadap korporasi besar semakin terlihat karena pemerintah membagikan dana bagi hasil pajak melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS. Ada korporasi besar yang bisa menerima dana lebih dari 4 triliun dari lembaga ini, sementara korporasi lain yang kecil sekurangnya menerima 1 triliun. Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto, menyebut kondisi di atas tidak lepas dari struktur dan tata kelola kelembagaan BPDPKS sendiri.
Berkali-kali Dirut BPDPKS ini selalu menjawab begini, saya tidak bisa mengambil kebijakan terkait dengan alokasi dan juga distribusi dana. Yang punya kewenangan itu adalah komite pengarah.
Darto menyebut BPDPKS telah mengalokasikan dana Rp57,72 triliun untuk program biodiesel hingga 2020. Sedangkan tahun lalu dana yang ada kurang lebih Rp107 triliun. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Bakri mengaku kaget ketika mengetahui pertama kali bahwa perwakilan petani kecil tidak ada dalam BPDPKS. Wajar jika kemudian kepentingan mereka juga tidak diperjuangkan di dalamnya. Padahal petani sawit jelas turut mendukung angka ekspor nasional.
Kita lihat struktur, tidak ada petani yang langsung mengekspor sawit. Pasti dia lewat tengkulak, lewat pengumpul, kemudian lewat trader, trader yang mengekspor begitu ya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada Maret 2020 lalu, pertemuan secara virtual sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak dapat disangkal bahwa komunikasi virtual tidak semudah yang dibayangkan dan rentan memicu terjadinya kesalahpahaman. Saya Irfan Ihsan berbicara dengan beberapa praktisi dan pengajar komunikasi di Indonesia, dan berikut laporannya. Perebakan luas pandemi virus corona mengubah interaksi dan mendorong masyarakat dunia beradaptasi dengan teknologi digital. Pertemuan virtual misalnya, melesat dari hanya 10 juta kali pada Desember 2019 menjadi 30 juta pada Juni 2020. Demikian laporan majalah Smithsonian baru-baru ini. Hingga saat ini, pertemuan secara virtual seperti rapat, webinar, pelatihan, dan lain-lain seringkali menjadi pilihan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Mereka yang terlibat dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik secara virtual yang sedikit berbeda dengan berkomunikasi melalui tatap muka secara langsung. Begitu Mewu, seorang fasilitator dan salah satu pendiri sekolah komunikasi TalkInc, mengatakan hal pertama yang harus disiapkan adalah
kita harus menyiapkan mental kita, karena pertama, tidak semua orang akan buka kamera dan memperlihatkan wajah mereka. Sehingga memang mental kita sudah harus siap untuk bicara sendiri dan tetap membangun engagement dengan audiens yang tidak terlihat.
Sementara presenter, pengajar, dan salah satu pendiri dari pelatihan komunikasi Three Speakers, Bayu Oktara, menekankan pentingnya penguasaan teknologi yang digunakan.
Technical availability itu berkaitan sama audio, lighting, koneksi internet, terus juga kamera yang kita pakai, laptopnya, angle-nya, eye level-nya, jangan terlalu rendah. Kalau butuh virtual background, pastikan jangan sampai virtual background yang salah.
Ditambahkannya, ketidakstabilan sinyal dan jaringan internet juga kerap menjadi kendala.
Dan pada saat delivery, keep it as short and simple as possible. Dan karena ini adalah meeting online, termasuk saat ada diskusi, kita harus buat terus tuh engagement sama audiensnya. Pastikan mereka mendengar dan mengerti apa yang kita sampaikan.
Vena Anissa, pengajar dan salah satu pendiri pelatihan komunikasi VNV Communication, menegaskan pentingnya menetapkan goal atau tujuan komunikasi sejak awal.
Tujuan dari komunikasi ini juga kita komunikasikan kepada lawan bicara, sehingga kita sebagai pembicara dan lawan bicara berusaha untuk sama-sama mencapai tujuan dari komunikasi tersebut.
Vena juga menyarankan untuk menyalakan kamera ketika melakukan komunikasi secara virtual, sebagai bagian dari komunikasi nonverbal.
Karena komunikasi nonverbal yang termasuk di dalamnya misalnya adalah raut wajah, kemudian bagaimana kita melakukan kontak mata, dan bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan tubuh kita, itu akan membantu makna dari komunikasi yang akan kita lakukan.
Bayu Oktara juga mengingatkan satu hal yang harus dihindari dalam pertemuan virtual.
Di antaranya adalah bicara terlalu lambat atau justru terlalu cepat. Karena idealnya dalam 1 menit kita bicara 110 sampai 130 kata. Jadi kalau bicaranya lambat, kurang bersemangat, tanpa intonasi dan artikulasi, wah, orang jadi sulit tuh untuk memahami apa yang kita sampaikan.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Tahun ini sebuah aturan baru diterapkan di seluruh kawasan perairan laut Indonesia. Penangkapan ikan baik oleh korporasi maupun nelayan kecil akan dibatasi wilayah dan kuota demi kelestarian laut. Namun, nelayan masih mempertanyakan praktiknya nanti. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut kebijakan ini adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan laut. Berbicara di Yogyakarta Jumat 28 Januari, Sakti mengatakan kesehatan laut bertumpu salah satunya pada produktivitasnya.
Dan kita selalu dihadapkan pada hal yang namanya illegal, unreported, unregulated fishing. Illegalnya dianggapnya dari luar tapi bukan. Illegal juga termasuk di dalam. Karena tidak dilaporkan berapa yang diambil dan tidak diregulasi dengan baik.
Sakti memaparkan data Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan menyebut data produksi tahunan Indonesia mencapai 12,2 juta ton. Dari jumlah itu, tangkapan maksimal nasional yang diizinkan hanya 80%-nya atau sekitar 9 juta ton. Sakti akan memotong angka itu menjadi 5 juta ton. KKP telah membagi perairan laut Indonesia menjadi 6 zona. Zona 1 adalah Laut Natuna Utara di area 3 provinsi. Zona 2 ada di kawasan Sulawesi Utara hingga Biak. Zona 3 adalah Laut Arafuru, Laut Banda, dan Laut Aru. Sedangkan zona 4 meliputi kawasan selatan Aceh, memanjang di garis Samudra Hindia sampai wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Zona 5 ada di area Selat Malaka. Zona 6 meliputi Laut Jawa dan Sulawesi. Satu zona tidak boleh dimasuki investor, yaitu zona Laut Banda, yang dikhususkan untuk nelayan tradisional karena masuk wilayah konservasi. Sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian laut Indonesia, nelayan kecil bisa memahami keputusan pemerintah untuk menetapkan kuota dan zona tangkapan ikan. Namun, Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia mengingatkan, belajar dari pengalaman yang sudah ada, dibutuhkan upaya lebih besar untuk menerapkan kebijakan.
Misalnya Jepang dan beberapa negara luar negeri, memang itu diberlakukan kuota, tetapi kan memang di sana disiplin-disiplin. Itu maksudnya penegakan aturannya, hukumnya, segala macam. Nah, ini kan saya melihatnya juga ketika itu diberlakukan, saya lihat ke bawahnya ini kan kayaknya yang bawahnya aja masih berantakan gitu ya.
Budi memberi contoh bagaimana kebijakan yang pernah diterapkan tidak berjalan dengan baik. Misalnya soal kewajiban mengisi logbook yang menurut Budi seharusnya dilakukan ketika nelayan usai menangkap ikan. Nelayan harus menyampaikan laporan tentang hasil tangkapannya. Namun aturan ini tidak berjalan baik karena nelayan yang tidak taat, juga karena tidak jelas siapa yang mengawasinya. Dia mengaku pernah diundang KKP di Bandung beberapa waktu lalu untuk menerima penjelasan terkait kebijakan kuota dan zona. Tetapi pertemuan itu masih menyisakan banyak pertanyaan terkait detail aturan dan penerapan di lapangan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Masyarakat Vietnam sedang mempersiapkan perayaan Tahun Baru Imlek, acara paling meriah tahun ini di tengah peringatan agar waspada terhadap COVID-19. Di kawasan kota tua Hanoi, para pembeli menuju pasar tradisional untuk mencari pernak-pernik dekorasi dan bunga untuk festival yang disebut Tet di Vietnam. Pasar itu telah berlangsung sekitar sebulan sebelum festival Tet yang jatuh pada 1 Februari tahun ini. Selama periode itu, jalanan dipenuhi dengan toko-toko yang menjual barang-barang dekoratif berwarna merah dan keemasan, warna-warna yang dianggap membawa keberuntungan dan kemakmuran. Nguyen Hong Min, salah seorang pembeli di pasar, mengemukakan.
Semua orang telah menderita akibat pandemi tahun ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, anak-anak belajar dari rumah. Semoga dalam tahun baru kali ini keadaan akan lebih baik. Anak-anak dapat pergi ke sekolah dan orang-orang memperoleh pekerjaan serta perekonomian menjadi stabil.
Namun, pengunjung pasar tahun ini lebih sedikit dari biasanya karena pihak berwenang telah mengeluarkan peringatan atas pertemuan-pertemuan besar sekaligus meminta warga untuk menerapkan prokes COVID-19. Vietnam juga membatalkan pertunjukan kembang api yang telah dijadwalkan, termasuk acara-acara meriah lainnya untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona. Ta An Tuan, seorang warga yang mengunjungi pasar di kota tua Hanoi, mengemukakan.
Saya berharap pandemi akan berakhir dan semuanya akan kembali normal sehingga semua orang akan menjalani tahun yang lebih baik.
Pada musim panas lalu, Vietnam mengalami wabah COVID-19 terburuk yang memaksa lebih dari separuh negara itu lockdown selama 4 bulan. Jumlah infeksi harian saat ini rata-rata 15.000 kasus, namun tingkat rawat inap dan kematian yang rendah memungkinkan negara di Asia Tenggara itu membuka kembali sejumlah bisnis dan memulai kembali kegiatan sosial dengan hati-hati. Menurut Kementerian Kesehatan, Vietnam telah memvaksinasi 82% dari 98 juta penduduk dan 35% di antaranya telah mendapatkan suntikan booster. Nitrini Kiopani, Karina Amkas, Voice of America.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Sekarang, para prajurit tentara yang mengalami trauma akibat medan tempur bisa mendapatkan cara baru untuk mengobati diri mereka, yaitu melalui simulasi virtual pengalaman mereka. Berikut laporan VOA. Pengalaman realitas virtual bagi para prajurit tentara bukan berupa sebuah game permainan, akan tetapi merupakan aplikasi yang disebut Brave Mind, yang dirancang untuk menggambarkan zona perang secara nyata. Tujuannya adalah untuk mengobati personel militer yang menderita stres pasca trauma. Skip Rizzo adalah pencipta Brave Mind dan bekerja di Institut Teknologi Kreatif University of Southern California. Dia mengatakan,
Anda menempatkan pasien di situasi yang paling relevan bagi mereka, misalnya di sebuah desa di Afghanistan atau pasar di Irak yang sibuk. Kemudian dokter di klinik bisa mengendalikan harinya, apakah siang atau malam, dan efek suara. Kami mencoba sedemikian rupa sehingga otak tidak bereaksi dalam situasi pertempuran, pelarian, atau diam saat mereka seakan-akan berjalan dalam kerumunan atau duduk di restoran dengan membelakangi pintu.
Chris Mick adalah pendiri Soldier Strong, sebuah organisasi nirlaba yang memperkenalkan Brave Mind ke rumah-rumah sakit veteran di Amerika. Katanya, aplikasi ini diminati oleh veteran militer usia muda.
The post-9/11 generation is, you know, really a gaming generation.
Generasi pasca 11 September adalah generasi yang dibesarkan dengan computer games. Ini cara yang berbeda dari konsultasi biasa, berupa berbaring di sofa dan berbicara dengan terapis.
Rizzo menambahkan terapi virtual realitas ini sangat membantu bagi kebanyakan pasien, akan tetapi ada juga pasien yang lebih suka dengan pengobatan tradisional. Dia bilang menghidupkan kembali trauma itu, meskipun hanya berupa simulasi, merupakan pengobatan yang berat untuk masalah yang sulit.
Hal itu akan selalu menjadi kenangan yang pahit, tetapi bukan pengalaman yang membatasi orang untuk tidak mengingat kembali dan terlibat.
Ketika pertama kalinya diperkenalkan dengan aplikasi Brave Mind, Mick ingin mencoba berbagai macam pengalaman realitas virtual. Dia khususnya terkesan dengan salah satu skenario yang diciptakan oleh penyintas trauma seksual.
The scenario has you in a bar and you're talking to somebody.
Skenarionya adalah Anda sedang berada di sebuah bar dan ngobrol dengan seseorang, tiba-tiba penglihatan Anda menjadi samar dan menjadi gelap. Ketika terbangun, mata perlahan terbuka, ternyata Anda sudah dalam keadaan terlentang dengan seorang predator berdiri di atas Anda. Skenario itu benar-benar membuat saya takut.
Rizzo mengatakan beberapa dokter berpendapat bahwa skenario seperti itu terlalu berat bagi pasien mereka.
This is why this is not self-help.
Itulah sebabnya alat ini bukan terapi untuk digunakan sendirian oleh pasien. Ini merupakan sebuah alat yang harus dikendalikan oleh seorang dokter yang terlatih dengan baik.
Tetapi yang sudah pasti, ini tetap merupakan pengobatan berat untuk masalah yang sulit. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Film Spider-Man No Way Home berhasil mencetak berbagai rekor baru dalam industri perfilman. Apakah kesuksesannya ini bisa menjadi indikasi kembalinya film-film blockbuster Hollywood di tahun 2022? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Hello, Peter.
Spider-Man No Way Home memberikan harapan baru bagi industri perfilman di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, termasuk bagi usaha bioskop. Lindsay Barr, pengamat dan penulis bidang hiburan untuk The Associated Press, mengatakan
2022, I think big picture is that the movie theater
bioskop mungkin akan kembali ramai karena banyak film dengan nama besar seperti Avatar kedua, Top Gun kedua, bahkan Black Panther yang kedua, kata Lindsay Barr. Apakah itu akan membawa orang kembali ke bioskop dalam jumlah seperti yang kita lihat sebelum pandemi? Memang masih harus dilihat. Tapi Lindsay mengatakan yang pasti Hollywood sudah mempunyai banyak rencana besar untuk dilakukan di tahun 2022 ini. Lindsay juga mengatakan pihak eksekutif Hollywood bersorak dengan kesuksesan Spider-Man No Way Home. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ini telah meraup lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika secara global dan merupakan film di masa pandemi pertama yang mencapai angka itu. Film ini menyamai rekor film Star Wars The Force Awakens sebagai film tercepat ketiga yang melakukannya. Bedanya, Spider-Man No Way Home diluncurkan pada masa pandemi. Lindsay Barr mengatakan,
"Yeah, the success of Spider-Man No Way Home sort of rewrote the pandemic playbook."
Keberhasilan Spider-Man No Way Home telah menulis ulang buku pedoman pandemi dan apa yang mungkin dilakukan untuk bisa kembali pergi ke bioskop selama pandemi. Dan saya kira jika Anda memiliki citra merek dan film yang cukup besar dan cukup diantisipasi, ini bisa membuat orang pergi ke bioskop dalam jumlah seperti sebelum pandemi, kata Lindsay. Tapi Lindsay juga mengatakan masih ada sejumlah film yang menjadi korban pandemi, contohnya film bergenre drama.
There's still a number of casualties, dramas haven't really recovered.
Drama, film keluarga, film yang ditujukan untuk penonton yang lebih tua seperti West Side Story belum sepenuhnya pulih. Anda tahu itu semua masih menjadi tanda tanya dalam hal apa yang diminati penonton. Di urutan teratas daftar film yang dapat menarik penonton kembali ke bioskop pada tahun 2022 ini adalah Black Panther Wakanda Forever. Ini merupakan film superhero yang paling dinanti, terutama setelah ditinggalkan bintang utamanya Chadwick Boseman yang meninggal dunia di bulan Agustus tahun 2020. Lindsay mengatakan,
"The biggest news in superhero news is the Black Panther 2 Wakanda Forever is coming back."
Sayangnya kita harus menunggu sampai November untuk menontonnya. Film besar lainnya yang akan datang tahun ini masih didominasi film-film bertema superhero dari komik Marvel dan DC Comics. Seperti The Batman yang dibintangi Robert Pattinson, spin-off Spider-Man Morbius yang dibintangi Jared Leto, Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang dibintangi Benedict Cumberbatch, dan Thor Love and Thunder yang dibintangi Chris Hemsworth, Natalie Portman, dan juga kali ini menampilkan Christian Bale. Juga akan ada film The Flash serta Aquaman. Tahun ini juga dikatakan Lindsay sebagai tahun yang menyenangkan bagi penggemar film-film horor. Dengan munculnya film Scream, Nope, dan lain-lain. Demikian laporan VOA.
Sebagian besar produsen wool menghabiskan hidup mereka untuk menyingkirkan domba hitam dari kawanan ternak mereka. Tetapi tiga perempuan Australia memutuskan untuk melawan tren itu dan dengan sengaja mengembangbiakan domba merino yang semuanya berwarna hitam. Wool hitam atau yang berwarna tidak perlu melewati proses pencelupan lagi dan dengan meningkatnya permintaan akan produk yang alami, produk mereka terjual sangat cepat. Berikut laporan selengkapnya.
Hitam adalah warna yang tak pernah ketinggalan zaman. Tetapi domba hitam tak pernah diperhitungkan dalam industri wool Australia yang bernilai miliaran dolar. Tetapi ini akan segera berubah. Domba-domba yang pernah selalu disisihkan dari kawanannya ini mendadak laku keras berkat berkembangnya minat terhadap produk-produk alami di dalam dan di luar Australia. Sophie Holt, seorang peternak domba, mengatakan,
"Demand far outstrips supply.
Permintaan jauh melampaui pasokan sekarang ini. Ada tanggapan yang luar biasa, khususnya dari Amerika Utara."
Sophie dan Tom Holt memiliki hampir 30 ribu ekor domba di kawasan Tenggara Australia. Sophie telah mulai menernakkan domba merino berwarna hitam. Ia juga mengelola bisnis retail wool bersama dua temannya. Maggie Lahore pernah bekerja di peternakan sebelum kembali ke tempat asalnya di Argentina. Sementara itu, Kimi Falls menjalankan perusahaan truk lokal. Sophie menjelaskan,
"Three working mothers that had a three good friends."
Tiga ibu bekerja, tiga teman baik yang memiliki gagasan untuk memproses sendiri wool berwarna dan wool putih.
Pada mulanya mereka diberitahu bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan. Kata Sophie lagi,
"The reaction was not great from a lot of mules to someone ringing up and saying."
Reaksinya kurang baik dari banyak tempat pengolahan ke seseorang yang menelepon dan berkata, "Hey, saya ingin memproses sebagian wool sampai ke seluruh Australia."
Tetapi setelah selimut wool hitam mereka yang harganya $500 Australia terjual habis, mereka kini yakin bahwa ada pasar untuk wool mereka. Ketika musim mencukur tiba, domba-domba berwarna harus dicukur secara terpisah agar serat hitam tidak bercampur dengan wol putih. Seluruh tempat mencukur harus dibersihkan secara menyeluruh untuk menghindari persilangan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.